می‌دارند، من هم همه کس دوست می‌دارند، من هم گرفتار کمند ماه رویان، گرفتار کمند ماه رویان، گرفتار کمند ماه رویان، نظمت هش خبر باشد نظم، نظمت هش خبر باشد نظم، رفیق مهربان و یار همدرد.
Mövzuyla əlaqədar çoxlu nağıllarımız da, əfsanələrimiz də var və bunlarda çoxlu misallara rast gəlirik. Burada Şah Abbasın sənət öyrənməsi ilə bağlı xalq nağılını danışmağımız lap yerinə düşərdi. Deyirlər, Şah Abbasın naxırçı qızına gözü düşür. Elçi göndərir, qız elçiləri geri qaytarır. Deyir, şah olanda nə olar? Əlində bir sənəti, peşəsi yoxdur. Bəlkə sabah şahlıq quşun uçurtdular, onun başına qonmadı. Elə acından öləcək. O gündən şah başlayır, keçəçi yanında şagirdliyə eləyir. Keçə toxumağı öyrənir. Sonra bir keçə toxuyub naxırçı qızına pay göndərir. Bundan sonra naxırçı qızı razılıq verir. Gün keçir, ay dolanır, şah təğyir libas olub vilayəti gəzir. Yol üstə bir aşxanaya dönür ki, görsün cəmaata necə baxırlar. Demə, oranın adı aşxanaymış, amma quldurların, baş kəsənlərin məskəniymiş. Qapıdan girən müştərinin ayağının altından taxtanı çəkib, onu zirzəmiyə salıb, var yoxun alıb, özünü də öldürürmüşlər. Bu əhvalat şahın da başına gəlir. Şah aşxanaya girən kimi taxtanı çəkib, qumbultu ilə zirzəmiyə düşür. Soyğunçular nəyi var, əlindən alırlar. İstəyirlər öldürsünlər ki, şah deyir, əl saxlayın. Çox pul lazımdır, pulu mən verərəm. Mən çox yaxşı keçə toxuyuram. Toxuduğum keçələri şahın arvadı baha qiymətə alır. Mənə yün verin, gəzgah verin, nə qədər istəsəniz keçə toxuyun. Aparın, satın, əliz pulla oynasın. Bu da mənim xeyrim. Quldurlar bir yerə, bir də göyə baxıb razılaşırlar. Şah bir keçə toxuyur. Quldurlar aparıb şahın arvadına satırlar. Arvad keçəni naxışından tanıyır, deyir, varsa birində gətirin. Şah görür, işi baş tutur. Bu dəfə toxuduğu keçənin naxışlarında harda olduğunu bildirir. Keçəni aparıb satırlar. Arvad tədbirliymiş. Aşxanaya qoşun göndərir, şahı da, oradakı günahsızları da azad eləyirlər. Soyğunçuları, quldurları şah darağacından astırır. Cəmaat əmin arxayın ömür sürür. Bəli dostlar, bu da sənətin gücü və sənətin əhəmiyyəti. Nə yaxşı olar ki, insanın əlindən bir şey gəlsin, bir iş gəlsin, bir sənət öyrənsin və onu yerində istifadə etsin, işləsin. Hekayəmiz burada sona yetir, onun haqqında söz söhbətimizə nöqtə qoyuruq və istərdik ki, gələn görüşlərdə yenə də bizim verişlərin dinləyicisi olasınız. Əziz dostlarımız, beləliklə gəlib çatdıq növbəti verilişimizin sonuna. İstər istəməz sizinlə vidalaşmalı oluruq. Xatırladaq ki, növbəti verilişimizin yazarı və hazırlayanı mən Fatimə Fəximi, Farsça mətni oxuyan əməkdaşım Yusif Hüsnü Əzəmi, səs mühəndisimiz və hörmətli rejissorumuz Seyid Həsən Seyidyandır. Hörmətli dinləyicilərimiz, gələn görüşə qədər sağ qalın, Allahın amanında.
İranda saat 19'dur, Azərbaycan Respublikasında saat 19.30 dəqiqədir. Danışır İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti ABŞ-ın bir tərəfli hərəkətlər ilə mübarizənin yeganə yolunun ölkələrin birliyə olduğu vurğulayıb. İran və MAGATE birgə bəyanat yaydılar. Bağdadın şimalında Əşrəf Şəbi və IŞİD arasında güclü döyüşlər baş verib. Ərəb hökmranlarının siyanist rejimlə münasibətləri adiləşdirmələri pislənildi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşamki xəbərlərdə qulluğunuzda olacaq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikası Prezidenti Türkiyə Prezidenti ilə telefon danışığı zamanı ABŞ-ın bir tərəfli hərəkətləri ilə mübarizənin yeganə yolunun ölkələrin birliyi və həmrəyliyi olduğunu vurğulayıb. Səhər Azəri saytının bazarı təsir verdiyi xəbərə görə Həsən Ruhani Rəcəb Tayyib Ərdoğanla telefon söhbəti zamanı həmçinin regionun iki mühim və nüfuzlu ölkəsi olaraq İran-Türkiyə əlaqələrinin davamını yaxşı və inkişaf etməkdə dəyərləndirib və birgə təhdidlərlə mübarizə aparmaq və region problemlərini birgə həll etmək üçün Tehran-Ankara münasibətləri və əməkdaşlıqlarının gücləndirilməsi vacibliyini vurğulayıb. İran Prezidenti ABŞ-ın keçmiş administrasiyasının qanunsuz davranışlarına toxunaraq deyib, ABŞ sanksiyalarının ləğvi İranın qanuni və məntiqli tələb edir və sanksiyaların ləğvi ilə öhdəliklərimizə geri dönəcəyik. Ruhani regionda altılıq formatında əməkdaşlıq təşəbbüsünü də alqışlayaraq deyib, bu planın tərəflər üçün əhəmiyyətli faydaları ola bilər və İran region ölkələri ilə ixtisaslaşmış sahələrdə əməkdaşlıq etməyə hazırdır. Türkiyə Prezidenti Ərdoğan isə xüsusilə bölgədə sülhün və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi üçün güzəşli ticarət imkanları və təsirli əməkdaşlıq və dialoqlardan istifadə ilə İran-Türkiyə ticarət münasibətlərinin genişləndirilməsi vacibliyini vurğulayıb.
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik və İran İslam Respublikası AYBA-nın baş direktoru Rafael Grossi'nin Tehran səfərinin sonunda birgə bəyanat yayaraq agentliyin müfəttişlərinin İranda zəruri fəaliyyətlərinin davam etməsi ilə bağlı razılığa gəldiklərini bildiriblər. Həmin bəyanatda deyilir ki, İranın Atom Enerjisi Təşkilatı İran İslam Şurası Məclisinin qəbul etdiyi sanksiyaların ləğvi və xalqın maraqlarının qorunması üçün strateji fəaliyyət qanununa əsasən Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatına 2021-ci il fevralın 23-dən etibarən nüvə anlaşması çərçivəsindəki könüllü addımlarını dayandıracağını bildirib. Birgə bəyanatda İranın keçmişdə kimi əhatəli nəzarət razılaşmasına tam və məhdudiyyətsiz əməl etməsi barədə razılıq əldə edilib. Həmçinin müvəqqəti bir iki tərəfli texniki razılaşma da əldə edilib ki, ona əsasən agentlik daha 3 ay müddətinə faktoraşdırıcı və nəzarət missiyasını davam etdirəcək. İran İslam Şurası Məclisi 2020-ci il dekabrın 1-də sanksiyaların ləğvi üçün strateji fəaliyyət qanunu təsdiq edərək ABŞ sanksiyalarının davam edəcəyi təqdirdə hökumətə AB ilə əməkdaşlıqları məhdudlaşdırmaq və nüvə anlaşması çərçivəsindəki öhdəliklərinin azaldılması istiqamətində daha çox addımlar atmaq barədə tapşırıq verib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Xəbər mənbələri İraqın paytaxtı Bağdadın şimalında Həşdur Şəbi qüvvələri ilə IŞİD terrorçu ünsürləri arasında şiddətli döyüşlərin getdiyini bildirib. Həşdur Şəbinin 12-ci briqada qüvvələri bazar günü Bağdadın şimalındakı Ət-Tarimiyyə bölgəsində IŞİD-in qalan ünsürlərinə qarşı şiddətli döyüşlər aparıb. Parsudeyin verdiyi xəbərə görə İraqın baş naziri Mustafa Əl-Kazimi Bağdadın Ət-Tarimiyyə bölgəsindəki İraq ordusunun mövqeylərinə yollanaraq IŞİD terrorçu qalıqların tam məhv edilməyinə qədər onları təqib etmək üçün əməliyyatları davam etdirməyin zəruri olduğunu vurğulayıb. Ət-Tarimiyyə bölgəsi Bağdad şəhərinin strateji təhlükəsizlik kəmərinin bir hissəsi sayılır. Bağdaddakı partlayışlardan sonra İraq ordusu IŞİD yaraqlılarına qarşı əməliyyatları gücləndirərək terrorçuların İraqda yüksək rütbəli hesab edilən bir neçə üzvlərini öldürübdür.
Saudiya rejimi Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin arasında repressiya, zülm və mülki şəxslərin öldürülməsi ilə əlaqəli cinayətlərə görə birinci yerdə durur. Əl-Xəlic Araşdırma və Nəşrlər Mərkəzinin mütəaliyyələrinə əsasən Saudiya rejiminin rəsmiləri ölkədəki siyasi təşkilatlara İctimai fəaliyyət azadlığının qarşısını almaqla repressiv rejim kimi öndədir. Pars Today-in verdiyi xəbərə görə, Tədqiqat Mərkəzi Saudiya rejimi Fars Körfəzi Dövlətləri Əməkdaşlıq Şurası ölkələr arasında siyasi iştirak və siyasi təşkilatların mövcudluğu indeksində sonuncu yerdə olduğunu və konstitusiyaya uyğun olaraq yaşayış səviyyəsi baxımından son dərəcə aşağı səviyyədə olduğunu bildirib. Tədqiqatda Saudiya rejiminin vəliyyəti Məhməd bin Salmanın cinayətlərindən, rejim tərəfindən tanınmış şahzadələrinin və yüksək rütbəli məmurlarının həbs edilməsindən və Məhməd bin Salmanın dövründə ölkədə çox sayda cinayət işlərinin qeyd edilməsindən və ədalətsiz həbslərin aparılmasından bəhs edilir.
Ərəb hökmranlarının Siyonist rejimlə münasibətləri adiləşdirmələrinin pislənilməsi üzrə video konfransda 40-dan çox ölkədən olan 500 şəxsiyyət Amerikanın Fələstinlərin hüquqlarının tapdanması ilə Siyonist rejimin maraqlarının təmini və bu rejimə dəstək istiqamətindəki siyasətinin dəyişməz olmasına təkid edib. Bu haqda ətraflı məlumatı xəbər reportajında dinləyə bilərsiniz.
Satqın ərəb hökmranlarının siyanist rejimdə münasibətləri adiləşdirilmələrinin pislənilməsi üzrə video konferans 40-dan çox ölkədən gəlmiş 500 görkəmli şəxsiyyətin iştirakı, həmçinin Fələstinli və Livanlı müqavimət qurumlarının ciddi cəhdləri ilə keçirilib. Livan Hizbullahının baş katib müavini Şeyx Nəyim Qasim bu video konfransda deyib, münasibətlərin adiləşdirilməsi müsəlmanların birinci qəbiləsinə və dinə xəyanətdir. Müqavimətin Livandakı təcrübəsi Cənubun azad edilməsi və 33 günlük müharibənin qələbəsi ilə nəticələndi. Həmin müqavimət Fələstinin azad edilməsi müjdəsini verir. Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının siyasi borusunun sədri İsmail Həniyə isə bu video konfransda İsrail rejimi ilə münasibətlərin normallaşmasına qarşı hər tərəfli müqavimət göstərməyin zəruri olduğunu vurgulayaraq Fələstin Birliyinin razılaşmalara dair planları məhv edəcəyini qeyd edib. İsmail Həniyə İslam ümmətindəki qrupları daha güclü müqavimət göstərməyə çağırıb və deyib, bugünkü razılaşma təhlükəsi yalnız Fələstinə aid deyil, bu bölgə və bölgə xalqları üçün real təhlükədir. O deyib, müqavimət bizim azadlığa çatmaq üzrə strateji seçimizdir. Sazişin tərəfdarı olmağın işğalçılığın davam etməsindən savayı heç bir nəticəsi olmayacaq. Qeyd edək ki, Amerikanın fələstinlilərin hüquqlarının tapdalanması ilə siyanist rejimin maraqlarının təmini və bu rejimə dəstək istiqamətindəki siyasətinin dəyişməz olması video konfransın özəl bölməsi olub. Biabırçı, sövdələşmənin uğursuz qalması, bütün fələstinli didərginlərin öz vətənlərinə geri dönmələri, həmçinin siyanist rejimlə münasibətlərin adiləşdirilməsinin yeni qəzçarlığının başlanğıcı, müqaviməti isə Qüds-i Şərifin azad edilməsi üzrə yeganə yol olması bu iki günlük video konfransın ən mühüm bəhslərindən olmuşdur. Video konfransda iştirak edən şəxsiyyətlər vurgulayıblar ki, İran İslam Respublikası Fələstin məsələsinin real himayədarıdır. Sazişin tərəfdarı olmaq isə yalnız siyanist rejimin Fələstin xalqına qarşı işğalçılığının daha da kəsinləşməsinə bais olacaq. Xatırladaq ki, keçən il Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhrin rejimi, Mərakeş və Sudan ABŞ-ın keçmiş rəhbərliyinin təzyiqi altında işğalçı İsrail rejimi ilə rəsmi razılaşmalar imzaladı.
Fevralda İranın sinoptika mərkəzinin hava şəraiti haqda qoyduğu proqnoz budur. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, bəzi saatlarda çən olacaq. Temperatur mənfi 5, müsbət 2 dərəcə təşkil edəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olub, bəzi saatlarda külək əsəcək. Gahdan buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 6-13 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava buludlu olub, axşam çağı buludların həcmi azalıb, külək əsəcək, temperatur müsbət 1-11 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava əsasən buludsuz ötüşəcək, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 1-18 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava qismən buludlu təşkil edəcək, gahdan külək əsəcək. Biləsvarda temperatur 0-11 dərəcə, Ərdəbildə isə mənfi 8, müsbət 4 dərəcə olacaq.
Fevralın 23-də Azərbaycan Respublikası ərazisində gözlənilən hava şəraiti. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə fevralın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısında bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, axşam isə qara keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyə əsəcək, axşam güclü şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 1-3, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 765 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət isə 70-80% təşkil edəcək. Fevralın 23-də Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuzluğu keçəcəyi, lakin axşam şimal və şərq rayonlarından başlayaraq yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-12 derece etti. Dağlarda gece 5-10, yüksek dağlık arazilerde 14-16 derece. Şaxta gündüz 3 derece. Şaxtadan 2 dereceye dek isti olacak.
Haberlere Tabriz Radyosu'ndan eşitirsiniz. Ermənistan Rusiyanın bu ölkədə yerləşən 102. bazanın potensialının genişləndirilməsində maraqlıdır. Bunu RİA Novosti'ye müsahibəsində Ermənistan Müdafiə Naziri Vaqaşak Artuyonyan deyib. O, Ermənistanın hər zaman bunda maraqlı olduğunu bildirib və deyib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən regionda mövcud hərbi siyasi reallıqlar nəzərə alınıb və bazanın silahlanmasının gücləndirilməsi yolunda doğru addımlar atılıb. Mən əminəm ki, bu proses uzun müddətli karakter daşıyacaq. Bununla belə, Artunyan Rusiyanın Ermənistana əlavə hərbi dəstələr yerləşdirməsinə ehtiyac olmadığını söyləyib. Artunyan həmçinin İrəvan və Moskvanın 102-ci bazanın müəyyən hərbi birliyinin Ermənistanın şərqinə dislokasiya olunması imkanları ilə bağlı məsələ üzərində çalışdığını deyib. O, Ermənistanda olan Rusiya sərhədçilərinə əlavə funksiyaların verildiyini də vurğulayıbdır.
Putin və Lukashenkonun arasında danışıqlar baş tutub, bu barədə Belta agentliyi məlumat yayıb. Liderlər Belarusiya-Rusiya münasibətlərinin inkişafı, hərbi təhlükəsizlik sahəsində də daxil olmaqla orta çıxan çağırışlara birgə cavab vermə, İnteqrasiya sektorlarında qarşılıqlı fəaliyyətlə bağlı geniş mövzuları ətraflı müzakirə ediblər məlumatda bildirilir. Daha sonra rəsmi Kreml, Belarus və Rusiya liderlərinin Soçidə 22 fevral tarixində keçiriləcək danışıqlar çərçivəsində iki tərəfi gündəliyin əsas məsələlərini və strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə etməyi planlaşdırdıqlarını qeyd edib.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xəbərlərin birinci hissəsini Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Növbəti xəbər saatında görüşmək diləyilə. Hələlik.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan, axşamınız xeyir olsun. Açıq söz verilişi ilə Firdəyik, bizimlə qalın lütfən. Hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bugünkü açıq söz verilişində yenə də çox önəmli bir məsələdən danışacağıq. Bilirsiniz ki, bu günlər MAQATƏ baş direktoru Rafael Grosso, Beynəlxalq Agentliyin rəhbəri Rafael Grosso Tehrana səfər edib və İran-İslam Cumhuriyyəti rəsmiləri ilə müxtəlif səviyyələrdə görüş keçirib. Bax, bugünkü verilişimizi bu mövzuya həsr eləmişik. Ümumiyyətlə, bu məsələdən və İranla dörd üstəgəl bir ölkələr arasında imzalanan nüvə razılığı haqqında sizə ətraflı söhbətlərimiz olacaq. Telefon xəttində müxtəlif ekspertlərimiz efirə qatılacaqlar və hər zaman olduğu kimi yenə də stüdyomuzda qonağımız olacaq və məsələni ətraflı şəkildə şərh edəcək qısa fasilədən sonra. Bəli, hörmətli dinləyicilər, qeyd etdiyim kimi Rafael Grosso Tehran səfərində olmuşdu və İran-İslam Cumhuriyyəti rəsmiləri ilə müxtəlif səviyyələrdə müzakirə etmişdi. Bugün hər iki tərəf birgə bəyanat verib, bu bəyanatın bir sıra fraqmentləri ilə sizi tanış etmək istərdim ilk öncə. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik və İran-İslam Cumhuriyyəti AİBA-nın baş direktoru Rafael Grosso'nun Tehran səfərinin sonunda birgə bəyanatı yayaraq, Agentliyin müfəttişlərinin İranda zəruri fəaliyyətlərinin davam etməsi ilə ilgili razılığa gəldiklərini elan ediblər. Bəyanatda deyilib, İranın Atom Enerjisi Təşkilatı, İran İslam Şurası Məclisinin təsdiq etdiyi sanksiyaların ləğvi və xalqın maraqlarının qorunması üçün strateji fəaliyyət qanununa əsasən, Beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatına 2021-ci il fevralın 23-dən etibarən nüvə anlaşması çərçivəsindəki könüllü addımlarını dayandıracağını bildirib, birgə bəyanatda İranın keçmişdəki kimi əhatəli nəzarət razılaşmasına tam və məhdudiyyətsiz əməl etməsi barədə razılıq əldə olunmuşdur. Açıq söz verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər və verilişimizin mövzusunu Grosso'nun Tehran səfəri və ümumiyyətlə İranla dörd üstəgəl bir ölkələri arasında imzalanan nüvə razılığına həsr eləmişik. Artıq stüdyomuzun da qonağı təşrif buyurub, demək olar sədası ilə, səsi ilə aşina olduğunuz, tanış olduğunuz bir şəxsiyyət siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Əziz Cavanpurdur. Əziz müəllim, xoş gəlibsiniz.
Salam aleykum, mən də salam edirəm sizə, inşallah hər vaxt xeyir olsun, xidmətiniz deyəm.
Çox sağ olun, minnətdaram, Cəm Doktor, vaxt ayırmışsınız verilişimizə, çox sağ olun. Cəm Doktor, bugün Rafael Grosso'nun Tehran səfərindən və ümumiyyətlə nüvə müzakirələrindən və nüvə razılığından danışacaq. Siz də yaxşı bilirsiniz ki, dünyada ən, demək olar, zaman sürən müqabilə, danışıqlar elə bu nüvə müzakirəsidir. Axırda bax, bu günü tutsaq, bu günü danışsaq, agentliyin baş direktoru Rafael Grosso Tehrana gəlir. Çünki bunlar xüsusilə Amerika və Avropalı tərəflər öhdəliklərini əməl etmədilər. İranda birər-birər 5 etapda öz öhdəliklərini azaltmağa başladılar. Belə bir şəraitdə Rafael Grossi Tehrana gəlir. Sizsə bu gəliş necə ola bilər? Bu gəlişi bizə bir analiz edin, sonra sizdən suallarım olacaq.
Allahın adı ilə deməliyəm ki, Grossi'nin Tehrana gəlməyi demək olar İslami Məclis Şurasının təsibatından sonra ki, vəxt ayırdı ki, hətmən sabah qutulur o vəxtimizdə.
Bəli.
O, iç ay vəxt təyin elədi, iç ayın ərzində. Əgər bərcamın əzası
öz
şəraitlərini qeyd elə və bərcamı icra eləyələ və ondadır ki, yəni təhrimləri götürələ, qeyd elə o qanunlar ki, bərcamda var idi, onlara qeyd elə, İran da öz təhdidatını əməl edir və illa bərcamdan çıxmalıdır və gedəcəkdir o təhdidat ki, dedim, onlar eləmişdir, yəni ajansın zir nəzərində bəzi işlər görəcəkdir. Bu əsas da Avropa ölkələri yəni, məcbur oldular. Məcbur oldular ki, bir dənə politik vursunlar İrana və ay gerosunu yollasınlar Tehrana. Öz nümayəndələr. Biz ki, ajansı biz İttihadi Avropanın və Amerika ölkəsinin nümayəndəsidir həqiqətən.
Doğru.
Və bunu yollayıblar buna ki, bu vəxt içi qutulur, buna vəxt alsınlar və müvəffəq oldular bir günəmə 3 ay bunu laliyə salsınlar.
Bəli.
Və məclis, bizim şurası, İslami Məclis Şurası da çox etiraz ediblər bu mətləbə. Və bəli, 3 ay vəxt alıblar ki, 3 ayın ərzində bunlar geçsinlər, işlərini görsünlər və bəzi İrandan demələr möhlət aldılar.
Bəli.
Möhlət aldılar və bu məclisin müsəbbibəsinin xilafi idi və nəzərə gəlir ki, bunun dalısında bir ayrı bir cərəyanlar vardı ki, istəyirlər vəxt alalar.
Bəli.
Və Amerika bunu sərahətlə deyib ki, biz vəxt almışıq, ta eləyə bilək. İranın o nüvə qüvvələrin həm nizarətini eləyək və həm də qabağın alaq və sonraki təslimata biz eləyə bilək, birlikdən bir təslimata yetişək.
Doğrudur.
Nəzərə gəlir ki, bu yenə də İranın mənfəətinə olmayacaqdır bu iş. Hər sən ki, ajansın əlindən bu ittifak düşübdür, bir cəhətdən yaxcıdır. Ajans qanun bir dənə məhkəmədir. Qanun bir dənə yerdir ki, oradan başlanıbdır və bu Avropa ölkələrinin heç burada nəxşi yoxdur.
Doğrudur.
Bu cəhətdən bizə yaxşıdır. Amma bu cəhətdən ki, məclisin təsbibatı qalır Suriyaya və sabahlama vəxti qutulmuşdu və gərəkdən qeyd edilər. Onu bəli. İndi 3 ay dalı salmağı
təxirə salıb.
Bir dənə dalda bir dənə cərəyanı açır ki, ehtimal bu ki, vəsələ Avropalılar bu 3 ayın ərzində bəzi işləri görələr, bəzi məsələlər açalar ki, dəqiqət şayət ayəndə də bizim nəfimizə olmaya vardı və bu cəhət çox araşdırılır və bəlləsi onlar ki, bu vəxti niyə durub tezliqlə, çox sürətlə bu ay qırıqısı Tehrana gəldi.
Bəli.
Çox istiqbal dələldə İranın əhalisi ondan və axırda da 3 ay vəxti eləyə bildiğimizdən alsın. Bu çox şəkkili məsələdir. Ehtiyacı var ki, bunun dövrəsində bir bərrəsi olunsun.
Bəli.
Və vazib olmalıdır ki, olmaya bunlar gələlə vəxt alalar, vəxti öldürələ və sonra bəzi əhdaflarına yetişələ və İranın o məclisin müsəbbibatı nəyəsində əsərsiz eləsində və desində gördünüz, məclis bir iş görənmədi.
Bəli.
Və dövlət mütəəssifanə edim olar, əsəf olsun ki, dövlət burada fəqət ajansla həmahəng olubdur və təslimat tutubdur.
Doğrudur. Cənab doktor, demək olar, burada bir əsas məqam var. O da bundan ibarətdir. Ötən həftə ABŞ prezidenti Joe Biden çıxış elədi. Bu dedi ki, İranın nüvə proqramı haqqında danışmağa hazırdır. Sonra ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü dedi ki, Ağ Ev Avropa Birliyinin 5+1 ölkələri ilə İran arasında iştirak üçün dəvətini qəbul edəcəkdir. Və bunun ardınca gəlir New York şəhərində İranlılara qarşı qoyulan məhdudiyyətlərdən müəyyən hissəsini azaldır. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Hüzmən Xamneyə çıxışında və İslam Şurası Parlamenti və İranın Mühafizə Şurası bütün bunları bu hərəkətləri şovu kimi dəyərləndirib və belə ifadə ediblər ki, bütün sanksiyalar götürülməlidir, yoxsa müzakirədən əsər əlamət ola bilməz. Sizcə bu nə xarakter, nə kimi xarakter daşıyır? Bu şovdur mu, yoxsa yox?
Bəli, baxın, əvvəli bir gündən də bizim rəhbərimiz çox sərahət ilə demək olar ki, elan elədi ki, tamamı bu sanksiyalar və məhdudiyyətlər yəni hamısı götürülür. Götürüləndən sonra biz Bərcam və Avropaya ölkələri ilə, yəni 5 beylavi bir ilə danışacaq. Və əllə onlar götürülməyindən bu iş olmayacaqdır. Bu ultimatum verəndən sonra rəhbərimiz və gördülər ki, dövlət və millət, məclis hamısı da səs bir oldular buna. Dedilər ki, bəli, rəhbərin sözü ilə dayanacaq. Bu üç dəqiqət Bərcam və 5 beylavi 7 ölkələri ilə biz müzakirə eləməyəcəyik. İlla ki, onlar təhrimləri və məhdudiyyətləri, sanksiyaları götürələr. Götürəndən sonra da onda gələcək, deyəcək ki, qeydaq, nə cürsünə bu işi görək. Bu, İranın əsl mozisi ki, inqilabın rəhbəri İmam Xamneynin tərəfindən bu elan oldu və bunlar bildilər ki, dövlət, millət və məclisin hamısının nəzəri budur. Və bu nəzər elan olundan sonradır ki, bunlar başa düşdülər ki, gələk neynəyənlər və ajansı yolladılar. Ayqarusi gəlir, bundan ötürü ki, görür ki, İranın çox ciddi başlayacaqdı o ajansı məhdudiyyətləri ki,
zənginləşdirmə səviyyəsini
məhdudiyyətləri ki, qəbul eləmişdilər bərnamədə və İran onları ənzam verməsin, 20% məsələn, yəni
20% zənginləri saflaşdırdı.
Onları eləməsin və çoxlu işləri məhdudiyyətləri işləmişlər, onları götürməsin və gördülər ki, İran çox ciddidir ki, 5 dənə demək olar mərhələ soğubdur bu işlərindən, çox ciddidir ki, bu işləri görsün. Və bunlar qorxudan, buna ki, İran məsələn öz aləmlərində həstəyə tərəf getməsin və növə qüvvələrinə tərəf getməsin, gəlirlə ajansı məmur edirlər. Ayqarusini məmur edirlər, deyirlər ki, get sən İranda və bu müzakirələri başla və bu sözləri danış. Sözləri danış, çünki niyə? İran bilirik ki, daha o dövlətlərlə ki, demək olar ki, bərnaməni imzalayıblar 5 beylavi 7, onlarla danışmayacaqdır. Bu söz qətidir, çünki niyə rəhbər çox sərahətlə mülad edir ki, heç şəhsinə haqqı yoxdur danışıq eləyəm. Ona görə bu nəzərə gəlir ki, ajansın gəlmə bu, İmam Xamneynin təhdidindən sonra və möhkəm danışığından sonra və dövlətin və millətin, ham məclisin, mozeyin çox sərahətlə demaqda bu ittifaq düşdü. Bəs nəzərə gəlir ki, bizim dayanmağımız və bizim möhkəm dayanmağımız müqabillərində bunlar ki, sözlərinin qabağında təslim olmayaq və bu əsər qoyur. Və əsərini də gördük, Ayqarusi çox tezliklə, məsələn, neçə günün ərzində durur, sulpalazını yeşdirir, gəlir İrana ki, məsələn, bir iş görsün, o dayanmaqların sayəsindədir.
Doğrudur.
Nəzərə gəlir ki, biz gələk burada çox mozilərimizdən dalı oturmayaq. Möhkəm dayanmalıyıq. Möhkəm, əgər biz biləcə dalı otursaq, bunlar öz bildiklərini eləyəcəklər və bizdən fürsət alacaqlar və indi mütəəssif əsəf bu fürsəti aldılar bizdən.
Doğrudur. Cənab doktor, bu haqda ətraflı danışacaq əlbəttə. Telefon xəttində ekspertimiz var, onların da fikirlərini alaq. Mən ekspertimizə alo deyirəm, Cənab doktor Rəhmətullah Şərifi Tehrandan. Xoş gördük, müəllim.
Salam, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Minnətdaram verilişimizə qatıldığınız
üçün. İnşallah, hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun. Cənab doktor, biz nüvə məsələsindən və Qrosunun Tehran səfərindən danışırıq. Bilirsiniz ki, bu dünyada ən uzun sürən bir söz oldu, söhbət oldu, müqavilə oldu. Axırda indi yəni təkrar eləməyə heç yer yox. İndi bugünkü yerdə Qrosu qabağa düşür, gəlir Tehrana. Bilirsiniz ki, Joe Biden gəlib dedi ki, İranla nüvə anlaşmasına qayıtmaq üçün hazırlıq söhbət eləyə və Amerikanın digər rəsmiləri. Amma gəldilər New York'da da o tətbiq olunan məhdudiyyətləri İran rəsmilərinə qarşı tətbiq olunan məhdudiyyətləri azaltdılar. Bu da İslam İnqilabı rəhbəri tərəfindən tənqidə məruz qaldı və elan olundu ki, bu bir şoudur, yəni buna aldanmaq olmaz. Siz bunu necə dəyərləndirirsiniz, cənab doktor?
Əslində, İran ilə böyük qüdrətlərin, yəni Birləşmiş Millətlərin Əmniyyət Şurasının 5 daimi üzvü üstəcəl Alman ilə nüvə haqqında 2 ilə yaxın danışıq oldu. Bu danışıqlarda İranın sözü bu idi ki, biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatında keçirilən qanun əsasında sülh məramlı nüvə fəaliyyətimiz var. Bu da bunun üçündür ki, həm müxtəlif dərmanlar təhlil edilmək lazımdır, həm ölkəmizdə, həm bölgəmizdə, həm də başqa sahələrdə, yəni İran o neçə dənə nüvə istansiyası proqramı var. Bu istansiyasının bəziləri yola düşüb və bunlar yanacaq istəyirlər. Bu yanacağı daxildə özümüz təmin edərək istəyirik.
Bəli.
Bu İranın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir üzvü olaraq, eyni halda bölgənin böyük dövlətlərindən olaraq, eyni halda dünyanın ən böyük mədəniyyətlərinə sahib olan və qədim dövlətlərindən biri olaraq öz haqqını bilir. Və təbiidir ki, İranla indiyəncə neçə yüz ildir başqa ölkələrə qarşı bir müharibə aparılmayıb, silsevər bir dövlətdir bölgədə. Amma çün onlar hər halda istəmirlər ki, özlərindən savay başqa bir ölkə və xüsusən müsəlman bir dövlət, xüsusən də İranda İslam qaydasında idarə olunan bir ölkə bu texnikə, bu fənnə, bu elmə sahib olsun. Ona görə keçmişdə İran əleyhinə ambargo apardılar neçə illər və sonra həmin cənab-ı Biden prezidentin birinci mavini olan Obamanın köməkçisi idi, mavini idi. O dövrdə 8 ildə onlar bu işlə məşğul oldular və İran əleyhinə ən demək olar qatı ambargoyu Obamanın dövründə apardılar ilk öncə.
Bəli.
Ambargo İran əleyhinə
tətbiq elədilər.
Və nəhayətdə gördülər bu bir yerə çatmır və danışıq oldu. O danışıqda razılığa gəldilər. İki tərəfdən bəzi hər kəs öhdəsinə alan bəzi şeylər oldu. İran da buna görə ki, sabit eləsin o propagandayı ki, Amerika İran əleyhinə aparır, Qərb aparır, bu yalandır. Və İranda istəmir nüvə silahı düzəlsin, bomb düzəlmək qəsdində və niyyətində döyür və əsasən onu İslam dininin yüksək
prinsiplərinə zidd və haram.
Əsasən haram bilir. Buna görə təbiidir ki, bəzi məhdudiyyətləri də qəbul elədi. Amma sonra Trump gəldi. Trump bir populist və xüsusən Amerikada sahibinist darı dəstəsinə orada avanderistlərdən olan bir kəs idi, onun mavini də onlardan biri idi fən. Ona görə bunlar dedilər ki, biz bəlkə də eləyə bilərdik İran əleyhinə bu ambargonu, bu təhrimləri İranı bu cür sıxışdıraq, bəlkə İran əl çəkə və bu məsələdən vazgeçə. Vəli 4 ildə hər halda Trump beynəlxalq bir qaydanı pozdu. Millətlər arasında, yəni İranla Amerika arasında yox, İranla 5 dövlət arasında beynəlxalq bir müqaviləni, bir əhdnaməni, bir andlaşmanı pozdu. Bir andlaşma, bir əhdnamə, bir müqavilə ki, onu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əmniyyət Şurasında
orada
bir qərar çıxmışdı, bir qətnamə çıxmışdı. O qətnaməyə də əsaslanırdı.
Doğru.
Hər halda Trump bu işi gördü. İndi yəqin ki, Biden dövləti hamıdan yaxşı bilir ki, çünki Bidenin xarici siyasətində və təhlükəsiz sahəsində kabinədə olan üzvləri keçmişdə İranla aparılan danışıqlarda olan iştirak edən diplomatlardır. Onlar çox yaxşı bilirlər ki, İran təslim olmayacaq. İranda da İranın ali dini rəhbəri bildirdi ki, göstəriş verdi, İran parlamentı qərar keçdi ki, İran da əgər onlar öz öhdəliklərinə düşənləri yerinə yetirməsələr, İran da yavaş-yavaş o öhdəsini aldıqlarının o anlaşmaya əsasən sustlaşdıracaq, zəifləşdirəcək və bəzi könüllü o halətdə qəbul etdiyi məhdudiyyətləri qəbul etməyir. Odur ki, təbiidir bu göstərir ki, Amerika və Avropalılar hamıdan yaxşı bilirlər ki, onların apardıqları qələt siyasət illəinki İran xalqına məhdudiyyət yarattı, zəhmət yarattı, qoymadılar İranda öz millətin nəfsinə, millətin rifahına, bölgəmizin rifahına kömək eləyən proqramlar həyata keçirilsin, İrana sədəmə vurdular, ziyan vurdular. İran xalqın bəzən dərdisərə saldılar, məhdudiyyət qoydular İran dövlətinin qarşısında. Bəlkə heç dövlət bunu təhəmmül edə bilməzdi. Bu həm İran xalqının istiqamətini göstərdiyi və həm İran ölkəsinin vaqən böyük bir təvana sahib olduğu, bir ölkə olduğunu göstərdi ki, qoymadılar İran nəftin sata və qoymadılar İran beynəlxalq səviyyədə bank vasitəsi ilə pul göndərib, pul gətirə, ala verə beynəlxalq müqavilələri pozdular və beynəlxalq ticarətə mane oldular. Amma eyni halda İran milləti, İran xalqı qadir oldu bu fişarlara təhəmmül eləsin və öz istiqamətini göstərdi. Və demək olar ki, bu məsələdən bir şey də İran milləti apardı. Deyərlər, bu farsda bir söz var. Ədu şəvəd səbəb xeyrə gər xuda xoğad. Yəni, Allah istəsə, düşmən də xeyrə səbəb olar.
Doğrudur.
Düşmən də xeyrə səbəb olmağı bu oldu ki, bu neçə ildə İran sərhədlərdən çölə yox, sərhədlərdən içəri ölkənin daxili potensiyelinə baxdı və çox sahədə də inkişaf elədi. O cümlədən bugün keçmişdə İranla 5 üstə gəl bir ölkələr, yəni Avropa və Amerikalılar və Rus və Çinlə imzə elədi müqavilə zamanına baxanda, indi daha hətta nüvə sahəsində də inkişaf eləyib və indi də əgər istəsə, yenə də nüvəni zənginləşdirsin, daha sürətlə, daha yüksək səviyyədə eləyə bilər zənginləşdirə, buna da başlayıb.
Doğrudur.
Və başqa sahələrdə də, dava, dərman sahəsində bildiğiniz kimi neçə ölkə var əlan dünyada eləyə bilib korona əleyhinə, bu COVID-19 virusunun əleyhinə başdan düzəltsin və onun biri də İrandır.
Doğru.
Və eyni halda da İranda da baxmayaraq ki, 80 milyon cəmiyyətdir, xalq çox belə aktiv bir xalqıdır. Və eyni halda bu demək olar naxoşluğun bu salın qabağını da aldı və qoymadı. Amerika kimin, Alman kimin, Fransa kimin, İngiltərə kimin bu ölkədə də demək olar bu salğın belə insanları qırsın. İndi şükür Allah normal səviyyədə gedir və inşallah həm daxildə və həm xaricdən fərahəm olan vaksinlərlə də tamam. Bu xalq bu mərəzi də başqa millətlərlə eyni halda birlikdə keçəcəklər. Amma hər halda bu onu demək istəyirəm ki, bu gün əgər Biden hökuməti Amerikada yenidən qəyid etdi sazişə İran tərəfinə, bu həm İranın dövlətinin və həm İranın rəhbərinin və həm İranın millətinin istiqamətinin səmərəsidir.
Və dayanmasının, müqavimətinin, bəli.
Bəli, müqavimətinin. Allah Taala da Quranda buyurub, hər kim istiqamət eləsə, dayansa, səbr eləsə, zəfər və qələbə onunkudur. Millət öz istiqamətinin düşmən qarşısında dimdik dayanmağının bu günləri səmərəsini aparır və yəqin ki, Amerika və Avropalılar da öz istəklərindən vazgeçməlidirlər. Çünki onların da nəfiləri bundadır, bölgənin də nəfiləri bundadır və xüsusən Amerikanın bu məsələ abrin apardı və onun qayda qanunlara, öz əhd peymanına boyun qoymadığını göstərdi və bu Amerika üçün demək olar çox böyük bir biabırçılıq idi.
Doğrudur. Tehrandan Cəm Doktor Rəhmətullah Şərifinə eşitdi. Cəm Doktor, minnətdaram bu fikirlərinizə görə və şərhinizə görə. Çox mükəmməl və ətraflı təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosundan əziz və hörmətli dinləyicilər, ekspertimiz Can Doktor Rəhmətullah Şərifinin də fikirləri ilə tanış olduq. Can Doktor, biz Cənab Şərifinin söhbətlərində də müqavimətə işarə olundu, hətta Qurana müraciət elədi ekspertimiz. Yəni, söhbətimiz də elə o yerdə qalmışdı. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, İran nəhayət müqavimətinin çörəyini yedi, müqavimət elədi və nəticə də aldı. Nəticəsi də bu oldu ki, Qrosu gəldi Tehrana və Tehrana gəlmək məcburiyyətində qaldı. Və indi 3 ay müvəqqət vaxt verilib ki, həm onlar öhdəliklərini yetirsinlər, həm də İranda MAQATE müfəttişləri hələlik öz missiyasını yerinə yetirsin. Bu, aydın bir məsələdir. Bu 3 ay vaxtın verilməsi İranın xoşməramlı olmasının da nişanəsi ola bilər. Doğrudurmu? Yəni, İran təmkinli davranır ki, yəni, nəsə sülh olsun, saziş olsun, barış olsun, bu qarşılıqlı şəkildə olsun. Sizcə bu İranın sülh məramlığını göstərir və müqavimət göstərir və onları da Tehrana çəkməyə məcbur eləyə bilir. Bu nəyin nişanəsidir?
Əlbəttə, bir dənə nüştəni deyə bilirəm ki, dövlət deyir ki, biz 3 ay ki vəxt vermişik ajansa.
Bəli.
Yəni, protokolu ki, davı tələbənə biz
onlardan... Əlavə protokolu bəli.
Bəli eləmişik, ilhaqi əlavə. Onu bəstələ biz 3 ay həddində dürbünlər zəbd edəcək.
Kameralar çəkəcək.
Çəkəcək, saxlayacaq və ajansa yollamayacaq.
Doğrudur.
3 aydan sonra əgər sansikiyalar götürüldü, onda bu 3 ayın filmlərin göndərəcəkdir ajansa, onlar baxsınlar.
Agentlikdə
baxacaq. Əgər götürmədi, yoxdur, yollamayacaq. Bu filmlər aradan aparacaqdır.
Doğrudur.
Dövlət bunu deyir və amma ajansın danışanı buna işarə eləməyibdi. Deyib ki, yox, 3 ay İran heç iş görməyəcəkdir.
Qabaqçı kimi davam edəcəkdir.
Qabaqçı kimi davam edəcəkdir işlərinə və qalacaqdır. Bu ixtilaf var aralarında. Yəni, bu dəqiqət dövlətin nümayəndəsi bunu bu cür danışır. Amma ajans ki, müsahib eləyəndə nəzərə gəlir ki, ajans düz danışmır və amma təvafiqlərdə ona qeyd olunubdur.
Qeyd olunubdur.
Amma məclis kamilən bundan müxalifdir. Məclisdə mövzeyi nişan veriblər, millətin nümayəndələri. Deyiblər ki, yox. Biz elə sabahlamır ki, İsfəndə ayının 5-idir. İlhaqi əlavəni, protokol əlavəni
Doğru.
biz icra eləməyəcəyik.
23 fevraldır da sabah. Bəbə. Sabah
ondan
vaxtı bitir.
İcra eləməyəcəyik. Ona təhdidimiz yoxdur və gedəcəyik öz işlərimizin azdan. Ajanslar nizarət eləsin. Niyə bunu deyiblər? Ajans öz nizarətini saxlasın. 3 ayda ajans üçün öz nizarətlərin, dürbünlərin və o şeylərin nizarətlərin ki, olacaqdır, təsvirləri götürəcəkdir, onları saxlayacaqdır. Amma məclis deyəndə bunlar nə? Hamısı götürülür və bunlar istəyirlər ki, İranın qabağını saxlasınlar, İran getməsin, məsələn, öz aləmlərində nüvə qüvvələrinin tərəfinə getməsin və qabağını alınsınlar bu işi görüblər.
Doğrudur.
Ona görə bu ixtilaf vardı və hələ də çəkiş-bərkiş vardı məclislə dövlətin arasında və məclis qəbul eləmir, dövlət də bunu imzalayıbdı ajansından və əlan bunlar hələ feynən çəkiş-bərkiş aralarında vardı. Nəzərə gəlir ki, bəli, burada o ki, nəzərə gəlir, İran millətinin dayanmağı bahis oldu ki, ajansın İrana gəlməğına. Və bunda da biz dayanacaqdıq, deyəcəkdik ki, əgər siz düz deyirsiniz, biz yetişməyək nüvə qüvvətinə, sansikiyaları götürün. Niyə götürmüşsünüz? Məs, niyə 3 ayda dalıya salırsınız bu götürməkləri? Əgər siz sədaqətiniz var, düzlüyünüz var, istəyirsiniz düz danışarsınız və ciddi surətdə istəmirsiniz ki, İran o nüvə qüvvələrinə əl tapsın, xub, sansikiyaları götürün. Və Əlan da həm İnqilab rəhbəri Ayətullah Xamneyinin, İmam Xamneyinin sözü budur, həm məclisin sözü budur. Amma dövlət ajansın qabağında az gətirib və istəyib ki, məsələn, bir balaca gen imtiyaz versin. Yenə bu bir dənə irad və işqaldır bəzilərinin dövlətin tərəfinə gələk. Dövlət bu işi görməyəydi bir teydat deyirlər. Bir teydat deyirlər ki, yox, biz nə həqiqət. Dəqiqət burada Amerikalılar xoşaldılar. Amerikalılar söhünürlər ki, 3 ay vəxt aldıq. 3 ay yenə bu sansikiyaları götürmədik. 3 ay yenə fişar İrana gələcəkdir. İranın iqtisadi fişarları çoxalacaqdır. Və nəhayətdə, ən nəhayə nizarətlərimiz də yenə İranın üstündə olacaqdır və İran getməyəcəkdir o nüvə qüvvələrinin tərəfindən tərəf getməyəcəkdir. İtminan tapdılar ki, getməyəcəkdir. Ona görə bu, əgər Amerika və onun müttəhidləri 5 əzafi bir şey varımızdır. Bunlar demək olar nəfinə tamam olur biz həllində. Və niyə ki, bizə heç faydası yoxdur. Yəni, bizə onda faydası olacaqdır ki, sansikirlər hamısı götürürlər. Çünki götürülmürük və bir tərəfdən 3 ayda dal atılamını, o mənim öz nəzərimə budur ki, İranın öz zərərinədir. Və İran nə bayətdir bunu qəbul eləyirdi və elə dayanacaqdır ki, mən sabahdan bu mətləmini üstündə varam, getməyəcəm.
Doğrudur. Cənab doktor, bu ABŞ bu nüvə razılığını tərk elədi. Qeyri-qanunu və birbaşa. Amma bu tərkidən sonra biz baxdıq, gördük ki, artıq bu yaxına gəlmir və öz şantajlarını davam eləyir. Bizlə müzakirə eləyən Avropa ölkələri oldu onun əvəzinə və yaxud MAGATE oldu. İndi Joe Biden gəlir, o daxildə müəyyən səbəblər var da orada. Onlara razı salsın deyə deyir ki, İran qarşısında mən siyasətlərimi dəyişəcəm. Bu da demək olar, əslində düşünəndə bir şov xarakteri daşıyır. Elədir mi? Bu əslində şoudur, yəni bunun həqiqəti yoxdur. Bunlar öz aləmlərində belə təsəvvür edirlər ki, belə hərəkətlərlə İranın rəftarlarını, davranışlarını dəyişə biləcəklər. Sizcə bu hərəkətlər İranın rəftarlarını dəyişəcəkmi, yoxsa yox?
Baxın, onlar elə bundan etiqadları bunadır ki, İrana fişar gətsinlər.
Doğrudur.
Hardan deyirik bu sözü? Bu ki, 3 ayda bunu atdılar dalıyə.
Təzik.
Yəni, 3 ayda sansikiyalar qalacaq yerində. Yəni, İrana fişar. İranla bahilanla eləyə bilər, rabitə qursun, nə nəfs ata bilər, heç iş görə bilməyəcək. Heç iqtisadi müravidələr hamısı, demə olar, tətil olacaqdır hamısı. Gəlin. Bəs bu fişar, bu tərəfdən də seçilmələr İranda, xurda da ayında seçilmələr
var. Prezident seçkiləri var.
Bə. 3 aydan sonra
tazışdan görəcək sonra.
Xob, əgər bu sansikiyalar bu 3 ay tez götür, sabahdan götürülsəydi, dəqiqət İranın seçilməsi müvəffəqiyyətlə olacaqdır və fişar azalacaqdır, deməli,
doğrudur.
Bu saxlır ki, intixabat əyyamında gətsin, məsələn, bir ay sansikiyaları götürsün, sonra da desin ki, filan dövlət gəlsin, filan dövlət üçün gəlmədi, ondan tazaşdan cinə qeytərsin.
Bəli.
Yəni, dəqiqət bunların, demək olar, hamısı vəxt almaqdır, vəxt öldürməkdir. Bunların heç bunlar, bunlar üçün özləri elan ediblər, səlahətlə yazıb, özlərini danışırlar ki, biz qoymayacaq bu icra olsun, İran nüvə qüvvələrinə tərəf əl tapsın və ondan əlavə müşəki sənətində qabağını alacaq. O tərəfdən də məntəqədə, məsələn, huzuru ki, var Suriyədə, İraqda və məntəqədə Amerikanın siyasətindən qabağını, onların da qabağını alacaq. Yəni, onların hədəfləri fişar gətirməkdən budur ki, İran dayana və İrandan imtiyaz, çox imtiyaz alala. Soxlu bəslər mənfəətlər özlərini kəsb eləyələr və onlar heç vaxt razı olmayacaqlar ki, İranın sansikiyaları götürsünlər. Süniyə götürsələr, İran eləyə biləcək qudrətlənə. İran özə nəftin sata, müravidəsi olar iqtisad babətində, sahəsində və çoxlu işlər götürüləcək, fişar mərdumdan götürüləcəkdir. Və onlar istəmirlər bu fişar İrandan götürülsün. Onlar bundandırlar ki, vəxt alsınlar, vəxt öldürsünlər. 3 ay bir dənə vəxt öldürməkdir.
Doğrudur.
3 aydan sonra yenə bir ayrı bəhanə tapacaqlar. Ayrı söz deyəcəklər yenə də bunu idamə verəcəklər və niyə müntəzirdirlər buna görə çünki dövlət intiqab olur İranda.
Doğrudur.
Bunlar niyə 3 ay atladılar ya? Çün seçilmələrimiz bizim İranda vardı bayramdan sonra.
Bəli.
Onlar görərlər ki, İranda hansı dövlət gəlir iş başına, o dövlətə nisbət mövzeyləmiş arxasındasınlar.
Hardasa 3 ay, 3 ay yarım